Capitulum undecimum. Qualis debiat esse excommunicatio? Excommunicationis mensura, qualis esse debiat? Justum scientibus librar judicium culpe moru sustendit. Levioribus enim culpis, levior est attibenda correptio. Gravioribus vero ferventior est exhibenda damnatio. Proinda abatisse studio est pensandum, ut si aliqua soror in levioribus inveniatur obnoxia culpis, usque at indictam sibi oram mensa privetur. De gravioribus vero, seud hierum vel hebdomadarum vel mensium definitio, in longius protracta corruptione finiatur, ea tamen regula, ut si amplius quam septem dierum spatium excommunicationis percurrerit, quam diu penitentiae sub statuto tempore ordo retentus furit, sicut a mensa loco suo privetur, ita et in ecclesia segregetur, ut in loco in quo ante fuit, nec psallum cantet, nec ullum ordinem teniat, usque dum satisfactione humili cum cordis contritione ab abbatissa vel a senioribus veniam miriatur. Excommunicata vero soror, quae culpis gravioribus existentibus, aut cellula recluditur, aut a consortio congregationis separatur, a nullo penitus aut colloquia aut visitationis munus fruatur, nisi tantumodo cui preceptum ab abbatissa fuerit. Si qua transgressa anc regulam fuerit, regulari penitentiae subiacebit.